aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo. Predstavnicima BH Telekoma i Hrvatskih telekomunikacija uručene dozvole za 4G mrežu, dok će MTEL Srpske biti dodijeljena naknadno jer nisu bili prisutni. MTEL Srpske je prvi u BiH pustio 4G mrežu. Postupak izdavanja građevinskih dozvola u Republici Srpskoj uskoro će biti znatno pojednostavljen, a rok za njihovo izdavanje, zahvaljujući izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju, skraćen. Racionalizacija troškova i povećanje prihoda strateški su ciljevi rukovodstva Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, na spomen obilježje Donja Gradina održan pomen svim žrtvama fašističkog terora. Svjetska vijest broj 1 su sukobi u Libiji, gdje se situacija ne smiruje. Toliko u najavi.
Daddy!
Predsjedavajući Saveta ministara BH u tehničkom mandatu Denis Zvizdić uručio je danas predstavnicima BH Telekome i Hrvatskih telekomunikacija Mostar dozvole za 4G mrežu, dok će Telekomu Srpske biti dodijeljena naknadno, jer njegovi predstavnici danas nisu prisustvovali ceremoniji u Sarajevu. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić navodi da nisu uvaženi stavovi vlade Republike Srpske o raspodjeli sredstava, što je i razlog nedolaska kompanije iz Republike Srpske na današnju ceremoniju, pripremio Milan Stojić.
Uz sve prednosti 4G mreže koja će biti uvedena u narednih 5 godina, Zvizdić uporno odbija da se uvažavaju mišljenja entitetskih vlada oko raspodjele prihoda.
Ne dozvoljavamo da niži nivoji vlasti donose bilo kakve odluke koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, raspodjelu tih sredstava će raditi svojim odlukama Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. To je u skladu sa našim nadležnostima i ne vidim nikakav razlog da svi nivoji vlasti koji će učestvovati u toj raspodjeli predlaganjem svojih projekata i dalje nastave raditi istim principom kao i do sad.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić potvrdio je da danas u Sarajevo nije otišao zbog odbijanja vladajuće garniture Saveta ministara BiH u tehničkom mandatu da uvaži zaključke vlade Republike Srpske i mišljenje resornog ministarstva.
Za mene to nije svečanost, jer nisu uvaženi stavovi Ministarstva saobraćaja i veza, nisu ispoštovani zaključci vlade Republike Srpske. Mi smo tražili da se uvaže stavovi i da se tamo uvrsti oko raspodjele sredstava stav da se raspodjela sredstava vrši uz saglasnost dvije vlade entitetske, znači vlade Republike Srpske i vlade Federacije. Oni nisu uvažili, mi ne smatramo da je to korektno. RAK i Savjet ministara su mimo stavova Republike Srpske to donijeli, onda neka prave svečanost ako misle oni da je svečan.
Direktor Regulatorne agencije za komunikacije Predrag Kovač najavio da će proces prelaska na 4G mrežu početi 8. maja.
Odnosno za mjesec dana od dana današnjeg, iz prostog razloga jer postoje određeni preduslovi ili predradnje koji svaki telekom operater mora da uradi prije nego što krene sa komercijalizacijom ove usluge.
4G mreža će biti uvedena u narednih 5 godina, a već za godinu dana će biti pokriveno 60% teritorije BiH.
MTEL je spremno dočekao dugo očekivane i konačno uručene dozvole Regulatorne agencije za komunikacije, te je svojim korisnicima od danas prvi u BiH pružio sve prednosti koje donosi 4G mreža, saopšteno iz ove kompanije. Navode da je ova kompanija od 2013. godine u potpunosti spremna za primjenu 4G mreže. Ova tehnologija omogućava istovremeno korištenje više kanala za komunikaciju mobilnog uređaja sa baznim karticama, pa korisnici ostvaruju nekoliko puta veće brzine. Korisnici koji nemaju SIM kartice koje podržavaju 4G mrežu treba da ih zamijene novima.
What they say. Whoa, I'm living. sobriety, so rare in the society, and that a candle's brighter than the sun.
Postupak izdavanja građevinskih dozvola u Republici Srpskoj uskoro će biti znatno pojednostavljen, a rok za njihovo izdavanje, zahvaljujući izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, skraćen. Glavna novina zakona koji će se pred poslanicima naći na sljedećem zasjedanju parlamenta je elektronski postupak izdavanja dozvola koji bi trebao da ubrza procedure i smanji troškove. Privredna zajednica Republike Srpske pozdravlja ove izmjene, a građevinari i investitori ističu da će im ubrzane procedure znatno olakšati poslovanje. Opširnije Darko Šavija.
Elektronski postupak izdavanja građevinskih dozvola, kako je navedeno u zakonu, podrazumijeva da se kompletna procedura od podnošenja zahtjeva i dostavljanja dokaza do izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole provodi elektronski. Sve ovo, navodi resorna ministarka Srebrenka Golić, ići će u korist investitorima.
Kako bi investitor što prije došao do potrebnih dozvola i bilo kakvih opstruisanja u donošenju građevinskih dozvola u što kraćem roku. Mi smo ovaj rok skratili. Taj rok je 15 dana. Kada investitor pribavi svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna i neophodna, znači za izdavanje građevinskih dozvola.
Da je ova izmjena izuzetno bitna za građevinska preduzeća i investitore potvrđuje Božidar Golubović, arhitekta kompanije Ekvator.
Doći ćemo do situacije gdje kojima je završeno zemljište vlasnički, da će na vrlo jednostavan način doći do svih tih, do građevinske dozvole, naravno i do svih ostalih elemenata koji su potrebni. Ko naravno nije riješio imovinske odnose, imat će tu i dalje jedan veliki problem. Ono što je bitno da isto naglasim da veći investitori nećemo imati kočenje u izdavanju građevinskih, kasnije naravno i upotrebnih dozvola. Znači svim većim investitorima će to biti mnogo je lakše u samoj proceduri.
Izmjene i dopune zakona podržala i Privredna komora Srpske, ali i sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Mile Petrović navodi da su i uložili određene primjedbe.
Primjedbe se ogledavaju u oblasti koja uređuje način obračuna naknade i rente za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, oblasti nadzora i tako dalje. Mi snažno podržavamo ovakve izmjene zakonskih rješenja jer vjerujemo da će one unaprijediti ovaj sektor. Sad je prilično komplikovana situacija i dosta spora. Imamo slučajeva kada je potrebno za pribavljanje dokumentacije nekih par mjeseci, a toliko vremena je potrebno za samu izgradnju objekta.
U pripremu zakonskog rješenja uključeni su i Svjetska banka i Njemačka razvojna agencija. Nekoliko lokalnih zajednica srpske u okviru pilot projekta već se priprema za elektronsko izdavanje dozvola. U resornom ministarstvu očekuju da će program za elektronske dozvole koji finansira Svjetska banka biti instaliran do kraja godine.
Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, feel that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you.
Racionalizacija troškova i povećanje prihoda strateški su ciljevi rukovodstva Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. S tim u vezi članovi Savjeta za zdravstvo gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci su predstavili dvije inicijative koje su uputili u Vladu Republike Srpske, a trebalo bi da donesu dodatne prihode sektoru zdravstva od oko 10 miliona maraka. Opširnije Nenad Stupar.
Po uzoru na zemlje regiona, Savjet za zdravstvo Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a predložio je mjere za smanjenje rashoda i povećanje prihoda Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske. Kako je predstavio član savjeta i načelnik klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Zoran Aleksić, vladi, odnosno nadležnim ministarstvima, upućene su dvije inicijative.
Klinički centar se finansira iz Fonda zdravstvenog osiguranja kao i ostale bolnice. Sistem je vrlo veliki i potrebno ga je napraviti da on bude samoodrživ. U tom smislu, Savez za zdravstvo gradskog odbora SNSD-a je pokrenuo dve inicijative koje ćemo vam danas predstaviti. Jedna je inicijativa uvođenje marđine medicinska sredstva po uzoru na Sloveniju. Kao što znate, u Republici Srpskoj ne postoji marđana medicinska sredstva, tako da nema kontrole uzimanja marži od strane vele trgovaca ili ljudi koji prodaju medicinska sredstva. Slovenija je to riješila, Hrvatska je to riješila, Srbija je to riješila, Republika Srpska nije riješila. I druga naša inicijativa je prijedlog izmjene zakona o obaveznom osiguranju, jer prema našim podacima danas je mnogo lakše i jednostavnije naplatiti lim i oštećenje auta nego što je naplatiti liječenje, koje je ponekad vrlo, vrlo dugotrajno i nemogućnosti naplate liječenja su praktično objektivni svakodnevni.
Izmjene zakona o obaveznom osiguranju donijele bi prihode od oko 5 miliona maraka, a sredstva bi bila operativnija jer bi se olakšale procedure kada je riječ o naplati sredstava od osiguravajućih društava, pojašnjava VD direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić i dodaje da građani ne bi bili dodatno financijski opterećeni.
Inicijativa o autoodgovornosti bi se odnosila na uvođenje paušalnog plaćanja prilikom premije kada se vrše osiguranja od autoodgovornosti, znači kada se plaća taj dio, da se jednim paušalnim iznosom koji je u Srbiji riješen sa 5% od te premije, gdje je to znači negdje oko 10 maraka u odnosu na dosadašnje premije, izdvoji mjesečno i da se time smatra izmirena šteta. To ne bi bilo dodatno opterećenje za građane, a sa druge strane osiguravajuća društva koja posluju na području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, bi imala iste uslove kao što imaju u zemljama okruženja kao što je Hrvatska i što je Srbija. I takva mjera, znači mi ćemo izaći prema Ministarstvu zdravlja da putem vlade pokušamo u zakonske okvire da uredimo tu oblast i da obezbedimo tih dodatnih prihoda. Znači negdje je procjena oko 140 miliona maraka da se izdvaja za autoodgovornost. Na ovaj način bi negdje dodatni prihod fonda bio negdje oko 5 miliona, mi bi recimo mogli finansirati jednu bolnicu recimo u Nevesinju koja je manji, godišnji budžet je manji od tog iznosa, onda možete misliti o kojem novcu je riječ. Što se tiče ograničavanja druge inicijative koja je vezana za ograničavanje marže, kao što je ograničena za lijekove sada trenutno važećim zakonom, Fond zdravstvenog osiguranja i bolnice, odnosno zdravstveni sistem, troši negdje oko 50 miliona maraka na ovu vrstu robe koju kupujemo, a pri tome, kažem, nisu ograničene marže. Kada bi se samo 10% uspjelo ostvariti sniženje cijene ovakvim ograničenjem, to bi bilo dodatnih nekih 5 miliona maraka koji bi također mogli usmjeriti na neko drugo liječenje, a svi znamo da su troškovi liječenja značajni.
Nakon analize vlada bi trebalo da iznese stav o pomenutim inicijativama. Kusturić ističe da se sve radi sa ciljem racionalizacije troškova Fonda zdravstvenog osiguranja, a u prilog tome govori i podatak da su obaveze za manje od 3 godine smanjene za 160 miliona maraka.
Što se tiče poslovanja, fond je imao deficite i po 60 miliona maraka, dok je ovu godinu završio sa suficitima. Pri tome je povećano prema samom zdravstvu svim bolnicama uloženo u ovoj samo godini više 30 miliona. Prošle godine smo uveli 20-ak krajem godine, znači 20-ak novih lijekova. Uveli smo preko 50-ak novih procedura koje finansiramo putem bolnice. Znači mi nastojimo da izvršimo određene stabilizacije.
Aleksić i Kusturić istakli su da je Univerzitetski klinički centar Srpske u Banja Luci prepoznat i u regionu, a sve je više pacijenata iz Unsko-sanskog kantona. Ipak federalni fondovi ne refundiraju njihove troškove jer u sistemu nemaju bolnice iz Srpske, što nije slučaj na drugoj strani jer građani iz Srpske, između ostalog, imaju mogućnost liječenja u Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja očekuje da će se formiranjem savjeta ministara BiH riješiti i ovaj problem.
Radnicima u Republici Srpskoj dostupan je dodatni video osiguranja za starost. Savez sindikata Republike Srpske podržava uključenje radnika u sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja i sa predstavnicima društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom potpisali su danas memorandum o saradnji koji otvara mogućnost za dodatno osiguranje, zabilježila Gostimirka Eskić.
Kombinacija dobrovoljnog i obaveznog penzijskog osiguranja mogla bi da omogući da iznos penzije bude veći kako bi treće životno doba bilo sigurnije za penzionere u Republici Srpskoj, rekla je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić. Ona je dodala da je Srpska stvorila zakonske okvire u kojima može da funkcioniše Evropski dobrovoljni penzijski fond, napominjući da taj fond kupuje hartije od vrijednosti Srpske na tržištu, što donekle daje sigurnost i smanjuje rizik ulaganja.
Ovaj fond trguje sa državom, odnosno da kupuje hartije od vrijednosti koje prodaje Republika Srpska. To donekle garantuje neku sigurnost. To dakle razlozi koji su doprinijeli da mi danas potpišemo jedan memorandum koji će u stvari učiniti još prohodnije mogućnosti dodatnog osiguranja radnika, odnosno da poslodavci oslobođeni poreza do 100 maraka brinu dugoročno o svojim radnicima, motivišu ih da bi bili što produktivniji na svojim radnim mjestima i kombinacija dobrovnog i obavezno penzijskog osiguranja u stvari mogla bi doprinijeti da iznos penzije bude veći i da to treće životno doba bude sigurnije.
Evropski dobrovoljni penzijski fond već 2 godine djeluje u Republici Srpskoj i broji oko 5000 osiguranika. Fondu je pristupilo i 28 poslodavaca, među njima i NLB banka, Pošte Srpske i Destilacija Teslić, rekao je direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Tomaš Završnik.
Tako da ja mislim da polako idemo prema onim traženim ciljevima i to povjerenje gradimo. Isto tako mogu reći da to povjerenje se izgradilo time što su već bile prve isplate u godini 2018, gdje su prvi ljudi dobili te isplate, to što su uplatili. Moram da rečem da veoma zadovoljni kako ovaj sistem funkcioniše.
Tokom prošle godine počele su i prve isplate novca osiguranicima fonda.
So tired. wasted so many years and I've cried so many tears. It's not been easy, but
povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma na spomen obilježju Donja Gradina održan je pomen svim žrtvama fašističkog terora. Intoniranjem himne i podizanjem romske zastave na platovu ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić i u Bijeljini je obilježen ovaj datum. Romi se suočavaju sa brojnim problemima te je neophodno više raditi na poboljšanju njihovog položaja. Istaknuto je na panel diskusiji Mi smo uspješni uprkos preprekama. Opširnije Slađana Radovanović.
Povodom Svjetskog dana Roma u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice odata je počast ubijenim Romima. Ustaše su u logoru Jasenovac usmrtile oko 40.000 Roma. Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske i Dejan Motl, viši kustos istoričar u spomen području Donja Gradina.
Romska populacija ne smije da zaboravi genocid koji se desio na romskim stanovništvu i to treba da prenesemo na svoju djecu, na svoju unučad, da ne zaborave da je 40.000 Roma stradalo ovdje u Donjoj Gradini.
Genocid nad Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj izvršen je u periodu od sredine maja do početka jula 1942. godine. Gotovo svi Romi koji su živjeli na području nezavisne države Hrvatske u tom kratkom periodu su ubijeni.
U Bijeljini živi oko 1000 Roma u oko 200 romskih porodica. Pripadnici ove populacije suočavaju se sa brojnim problemima. Upozorila je Sabira Hašimović, predsjednica Udruženja žena Romkinja.
Pa iskreno, oni najviše ekonomsko. Znači, zapošljenje je najveći problem ovdje u Bijeljini što se tiče Romkinja, je najveći taj problem. Jer čim ne možete zaraditi taj novac, ne možete ni živjeti normalno. Socijalno, na primjer, pitanja, ekonomsko što se tiče zaposlene su evo i Romkinje negdje u socijalno preduzeće naše koje mi već imamo. Također mogu reći za upisivanje djece u školu, u opštini papire ako se treba neke vaditi, popunjavanje nekih upitnika i tako.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin raznim projektima pokušava da poboljša položaj pripadnika ove populacije, projekt menadžer udruženja Dragan Joković.
Neki podaci govore da ima određenog pomaka. Mi kad smo počinjali da radimo, bilo je 10 učenika u školama romske nacionalnosti, danas imamo i njih 3 na fakultetima, tako da ima zaista nekog pomaka, međutim nikako ne smije da se stane ovdje gdje smo do sada napravili uspjehe, sad očekujemo još veću podršku i lokalne zajednice i našeg gradonačelnika, ali također i entitetskih ministarstava da se ne stane na ovome, jer se zaista započelo sa dekadom Roma, nastavilo se dalje sa ovim okvirom za pomoć Romima za 2020. Međutim, mi kao udruženje apelujemo i na sugrađane da nam pomognu, pogotovo kada se radi o diskriminaciji, o stereotipima prema romskoj populaciji, o tom takozvanom anticiganizmu koji je zaista rasprostranjen bez ikakvog razloga, bez ikakvih činjenica. Postoji određeni animozitet, stereotip i mržnja prema Romima, što u mnogome otežava da se ljudi uključe u zajednicu i da pokažu zaista svoje prave kapacitete. Oni su ravnopravni članovi, barem bi trebali da budu, još uvijek se tako ne osjećaju. Ja bih ovom prilikom još naglasio da je svakodnevno prisustvo djece na ulici jedan od najvećih izazova sa kojima se i mi kao udruženje suočavamo, i tu ponovo apelujem na pomoć i građana i svih institucija da prijavljujemo svaku zloupotrebu i djece i njihov boravak na ulici. Nadam se da ćemo i u buduće imati tu podršku i da ćemo riješiti taj problem u što skorije vrijeme. U okviru našeg kompleksa Agroplana, to je socijalno preduzeće koje udruženje vodi kao program zapošljavanja, gdje smo zaposlili 4 majke Romkinje, da pokažemo da zaista može, da ekonomskim jačanjem romske porodice jačamo njihovo uključivanje u društvo i zaista smo tu napravili određen pomak.
Farzila Đanić, jedna je od 4 Romkinje koja je zaposlena u Plasteniku, ovaj posao njoj i njenoj porodici mnogo znači.
Za mene znači mnogo, samo financijski, pa i moralno, i fizički, i psihički, i sve. I bolje se živi, bolje za djecu moju, za mene.
Desetogodišnji Kevin Suljić, za razliku od većine svojih vršnjaka Roma, ide redovnu školu.
Četvrti razred, volim da budem policajac. Da patim narod, da se ne tuču to, da ne bude lopove, da ne kradu, da otimaju i da ne brzo vozi.
Grad Bijeljina vodi računa o svojim nacionalnim manjinama. Svi građani imaju ista prava, tvrdi gradonačelnik Mićo Mićić.
Mi tu pripremnu nastavu koju već godinama radimo za djecu romske populacije s ciljem da oni mogu da prate nastavu i da se ne osjećaju inferiorni u okviru nastavnog procesa. Pored toga, znate da jedini imaju plaćenu užinu u školama, sve s ciljem da ih privučemo da idu redovno u školu. Radimo između ostalog i stambeno zbrinjavanje Roma. Ove godine imamo jedan projekat s Caritasom i sa još nekim institucijama gdje oko 600.000 maraka će biti uloženo i naredne 4 godine, svake godine 5-6 stanova će biti napravljeno da oni zaista se osjećaju kao ravnopravni članovi naše društva.
Međunarodni dan Roma, 8. april, bijeljinski Romi obilježili su i uličnom akcijom u okviru koje su dijelili na gradskom trgu kralja Petra I. Karađorđevića letke kojima su građanima skreću pažnju na svoj položaj i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju. U Bijeljinskom centru za kulturu organizovana je i panel diskusija na temu Mi smo uspješni uprkos preprekama i otvorena izložba fotografija koja svjedoči o životu romske populacije.
Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Je l'aime, depuis toujours je crois. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Ah,
je rêvais.
Svjetska vijest broj 1 su sukobi u Libiji gdje se situacija ne smiruje. Moj sagovornik tim povodom u emisiji Aktuelnosti danas je politički analitičar Dragomir Anđelković. Gospodine Anđelkoviću, dobar vam dan i hvala za vrijeme izdvojeno za ovaj razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Libijska nacionalna armija pokušava da prodre do centra Tripolija nakon što je lako prešla pustinju i stigla do urbanog dijela zemlje gdje je naišla na otpor. Ova armija također izvodi vazdušne udare na jugu Tripolija dok nastoji da napreduje ka centru sa aerodroma. Po vašem mišljenju, šta je rješenje za okončanje ovog sukoba i zbog čega je do njega uopšte došlo, da objasnimo slušalcima Radija Republike Srpske?
Mislim da nema brzog rješenja za okončanje sukoba u Libiji. Možda se nađe rješenje za uspostavljanje neke vrste primirja, ali do daljnjeg stvari će ostati tenzične. Jer zapadne sile, NATO blok, kada se odlučio za rušenje Kadafija, nisu razmišljali o danu posle. Tako su postupali u Iraku, tako su postupali na mnogim drugim mestima. Sruše onoga koji im je u tom momentu nepodoban i nije ih briga šta će biti sa zemljom. U takvim okolnostima Libija se faktički raspala. Ne treba zaboraviti da je Libija kolonijalna tvorevina. Istorijski nije postojala država u tim granicama. Istočni deo Libije funkcionisao samostalno, zapadni samostalno, pustinski deo je također bio korpus separatum. Od svih tih elemenata Italijani su stvorili jedinstvenu koloniju Libiju. Ona se održavala na autoritetu kolonijalnih vlasti, a kasnije diktatorskih režima. Kada je taj kohezivni faktor nestao, ponovo su izbile na površinu lokalne snage. Tako da mi u Libiji faktički imamo bar 2,5, ako ne i 3, relativno velika politička činioca i mnoštvo malih. Svaki od tih činioca zapravo predstavlja čvršću ili slabiju konfederaciju različitih političkih snaga. Tako da takva haotična situacija ne može se lako prevazići. Da napravim paralelu, kad smo mi imali na našim prostorima građanske ratove, primjer radi sukob u Bosni i Hercegovini, tu su ipak bile jasne neke linije podele. Za razliku od toga, u Libiji nema takvih jasnih linija. Tu imamo uistinu regionalno-etničke, političke i svake druge konfederacije lokalnih lidera. Otuda mislim da zapadne sile koje su izazvale sukob tu nesrećnu zemlju su gurnule u ponor i ovo će jako dugo trajati. Neće se brzo doći do rješenja, jer čak i ako dođemo do nekog formalnog rješenja da se uspostavi primirje pa da se održe izbori, ponovo neće biti instalacije efikasne vlasti, jer onaj ko izgubi osporavaće ishod.
Washington je pozvao Libijsku nacionalnu armiju da hitno prekine ofanzivu na Tripoli. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da je duboko zabrinut zbog borbi nedaleko od Tripolija i pozvao na razgovore kako bi se došlo do okončanja sukoba. Eto, opet Amerika tu nešto posreduje.
Amerika tretira vladu u Tripoliju kao legitimnu vladu, međutim ja ne znam koje je to kriterijum. Ta vlada niti imala demokratske izbore, niti po bilo kom osnovu može se kaže da je legitimna. Ona je samo jedna od frakcija u libijskom opštem haosu. Amerikanci postupaju po principu šta žele, to tretiraju kao legalno. Oni žele da ta vlast opstane i da uspostavi kontrolu nad čitavom Libijom, ali u realnosti to je nemoguće. Prvi korak ka smirivanju u stvari u Libiji je da i Amerikanci i svi drugi faktori konstatuju da tamo niko zapravo ne predstavlja legitimnu vlast. Tamo ima svako deo legitimiteta, ali ne legitimitet u celini, pa ako se to od toga prođe, onda se može uspostaviti neko primirje i polako u narednim godinama graditi model koji bi doveo ponovo do integracije Libije. Da bi se to uradilo, potrebno je odbaciti iluzije i odbaciti velike geopolitičke projekcije da se može nametnuti narodu Libije nešto što želi Washington, Pariz ili Rim. Naprosto ne može. Što se tiče Rusije, ona nema tu neku svoju stranu koju specijalno zastupa. Rusija se samo zalaže za uspostavljanje istinskog primirja i pokušaj rješenja koji uvažava volju libijskog naroda. svesna je da to ne može preko noći da se postigne, ali kao što sam rekao, za početak da se odbaci model gde Vašington odlučuje ko je zapravo vlast, ko nije vlast i kako će funkcionisati neka tuđa zemlja.
Dok međunarodni zvaničnici pozivaju na mir, pojedine države evakuišu svoje građane. Prema podacima sa terena, u sukobima je do sada poginulo najmanje 30 ljudi i 50 je ranjeno. Ujedinjene nacije su saopštile da je najmanje 2200 ljudi pobjeglo ili je napustilo Južni Tripoli. U izvještajima Ujedinjenih nacija također se navodi da su mnogi civili zarobljeni i da im nije dostupna humanitarna pomoć. Spominje se podatak da ove hitne službe imaju medicinske zalihe za naredna 3 mjeseca i tretman 210.000 ljudi, a da mogu da zbrinu oko 900 povrijeđenih. Da li ovo sve govori, možda je na pomolu nova humanitarna katastrofa?
Mislim da nije na pomolu nova humanitarna katastrofa, jeste na pomolu tragedija, ali znate, u građanskom ratu u Siriji u jednom danu se dešava da pogine po 500-600 ljudi. Ovde pričamo o 32 poginulih tokom nekoliko dana. Ovo je još pre zahuktavanje sukoba nego veliki sukob. Strane zauzimaju pozicije i vidjet ćemo da će doći do velikog rata. Meni za sada deluje da zapadni mediji pomalo dramatizuju čitavu stvar, jer su želeli da predstave da vlada u Tripoliju je legitimna i kontroliše zemlju. Sad se pokazalo da su kula od karata, da ako žele smirivanje situacije morat će da prihvate realnost, a to je da tek treba graditi novu Libiju.
Gospodin Anđelkoviću, još jednom hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.